Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
A dobrý den, vítám vás v Prostoru pro dva. Vedle mě sedí právník, vysokoškolský pedagog a člověk, který je expertem, jedním z největších u nás na zdravotní právo, Ondřej Dostal. Vítejte, Ondřej.
Děkuji za pozvání a dobré odpoledne.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Nemůžu jinak, než navázat na to, co zaznělo ve zprávách. Dnes se sešel ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s prezidentem a pravděpodobně řešili novelu zákona o léčivech, pokud se nepletu. A to, co vlastně zajímá většinu našich občanů, a to je nedostatek některých dříve běžně dostupných léků, jako je antibiotika, ale i volně dostupné léky. Myslíte si, když vás tady mám, musím toho využít, myslíte si, že ta novela může vyřešit nedostatek léků?
Já nejsem přesvědčen, že novela cokoliv změní. Tu změnu by mohlo provést dobré řízení ministerstva zdravotnictví, a to i podle platného zákona o léčivech. Už platný zákon totiž obsahuje takzvaný chráněný kanál, který zjednodušeně umožňuje, aby se lék dostal do dvou dnů do každé lékárny a nikdo ho nevyvezl do zahraničí. To jsou ty takzvané reexporty. Stejně tak ministerstvo selhalo v tom, že včas neuvolnilo cenotvorbu tam, kde kvůli inflaci a dalším jevům ty léky prostě k nám nebylo zajímavé dovážet, což dopadlo hlavně právě na ty základní antibiotika, na ty peniciliny. A bohužel ministerstvo není schopno ani toho, co jsme uměli už dávno, a to je mít vlastní dovoz a vlastní distribuci základních léčiv jako strategické suroviny.
K tomu si ještě dostaneme. Tak tedy, jestli tomu mám rozumět správně, neměli bychom si my, pacienti, protože všichni jsme budeme jednou pacienti, nemáme si dělat velké naděje v případě, že ta novela projde sněmovnou, asi možná nějakými změnami legislativními, naději na to, že zázrakem se zaplní lékárny a nemusíme obvolávat lékárníky, jestli mají lék, který potřebujeme na předpis a tak dále.
Určitě ne v této sezóně, už proto, že ta novela, i kdyby byla schválena, tak nabývá v těch podstatných částech účinnosti až za půl roku. To znamená, že teprve někdy v polovině příštího léta a něco by ta novela dělala až pro příští sezónu. Ale skutečně, pokud pan ministr nedokáže zajistit distribuci základních léčiv prostřednictvím toho, že by si udělal jednoduchou distribučku jako přímo řízenou organizaci třeba, tak nemůžeme čekat, že to dostupné bude.
Já se budu muset zeptat, proč. Já jsem tu otázku chystal na trošku později, ale když už jsme u toho, vy říkáte, je to způsobeno špatným řízením ministerstva zdravotnictví. Můžete to vysvětlit podrobněji? Co brání tomu, abychom opravdu měli distribuční firmu, která nám tady zásobí léky? Protože problém asi nebude, když jsou v okolních zemích ty.
Ano, je to dílem neznalost, dílem manažerská neschopnost, kterou je bohužel ten barák už několik volebních období proslulý. Ono na jednu stranu ministerstvo má pod sebou organizace se 100 miliardovým obratem. Můžeme si představit všechny fakultní nemocnice, hromadu léčeben. Ti mají lékárny, ty lékárny mají sklady, nakupují za desítky miliard korun léky, ale bohužel nejsou schopny udělat to, co umí i středně velcí soukromníci. To znamená přiregistrovat si k tomu distribuční společnost, která by mohla ty léky kupovat, přebytky naopak prodávat. Už se to projevilo i za covidu, kdy byla takzvaná antivirotika, která se poměrně velmi nestandardními způsoby rozvážela mezi nemocnicemi. Ukázalo se to i na distribuci vakcín, kde jsme ztratili tu schopnost, aby toto stát dělal, a ukazuje se to znova právě u těch základních léčiv. To neznamená, že by stát měl ve všem přebírat tu roli trhu, ale v těch základních strategických surovinách, jako jsou základní léky, stejně jako jsou to třeba plynové zásobníky, tak by měl být schopen si tu zásobu udělat sám pro sebe, případně i takzvaně paralelně dovést z jiných zemí Evropské unie nebo i z jiných mimoevropských států.
Je to otázka i politická. Premiér Fiala před několika měsíci prohlásil, že zdravotnictví ale problémy s nedostatkem léku jsou politickou, je to politický problém číslo jedna pro tuto vládu. ale z toho, jak to postupuje, tak to úplně nevypadá, že se to daří. Jestliže to je politický problém, myslíte si, že by ho vyřešil, ten problém by se mohl vyřešit výměnou ministra?
Jsem přesvědčený, že zrovna v této věci, pokud by ministrem byl někdo, kdo se vyzná v obchodu s léky, nebo kdo má s touto oblastí zkušenosti, tak by se to určitě zlepšilo, protože jak ta cenotvorná, tak ta nákupní opatření jsou poměrně jednoduchá. Vím o mnoha lidech na lékové oblasti, kteří toto dělají rutině. A pokud by nabídli své služby ministerstvu zdravotnictví, nebo se někdo takový stal ministrem, tak jsem přesvědčen, že by se to během měsíce dvou vyřešilo.
To je škoda, že se to neděje, protože nechceme tady vypouštět nějaké katastrofické scénáře, ale opravdu jde o zdraví a když jde o zdraví, tak jde i o život.
Přesně tak.
Vy jste vystoupil včera dneska na konferenci Pragomedica.
Ano, ano.
Mě zaujalo vaše vystoupení, které mělo na titul nebo nějaký headline, když to řeknu novinářsky, ve kterém jste označil české zdravotnictví, že se nachází v stádiu volného pádu.
Ano,
je to tak?
Ano.
A dokonce jste to rozvedl, že to vypadá u nás jako v tím veřejným zdravotnictvím, neříkám soukromým, ale jako na Titaniku, že se na něm tančí a že ten zaoceánský parník se dá těžko už odvrátit toho nárazu obrazně řečeno do té do toho ledovce. Můžete to rozvést, tu myšlenku?
Ano, předně, proč jsem přirovnal zdravotnictví k velké zaoceánské lodi? Je to proto, že občané každý rok odvedou teď už 500 miliard korun do systému zdravotního pojištění a otočit toky tak velkých peněz, to je skutečně jak otočit obrovskou loď a není to zase tak snadné. Nicméně je to zapotřebí. Proč je to zdravotnictví ve volném pádu? Pan ministr Válek má trošičku smůlu. Ty problémy, o kterých se mluví celá léta, například vliv cenotvorby léčiv neúplně povedené na jejich dostupnost, tak toho potkalo. Teď dlouho se mluví o problémech s atestacemi a s šikanózním přístupem k mladým lékařům, což zase nebylo řešeno při nejmenším přes tři ministry, ale teď se to potkalo u nebohého pana profesora Válka. Stejně tak inflační vlivy a další potíže, které rozhazují úhradovou vyhlášku, na něj dopadají velmi silně. Čili všechny ty problémy, o kterých víme, které se neřešily, upozorňovalo se na ně, tak se teďka panu ministrovi potkali. Což není omluva, že vlastně všechny ty problémy dopadají na občany, že není základní antibiotikum, ale musíme brát v potaz, že by vyžadovalo teď hned a už dva roky, co tady ta vláda je, každodenní iniciativu někoho velmi zdatného, zejména manažersky, ani ne tak ideově, ale zejména manažersky, aby to řešil. A toho bohužel ta administrativa není schopna.
Kam, když říkáte, že ta půl miliarda, kterou, ne půl bilionu, pardon,
půl bilionu,
kterou zaplatíme na pojištění zdravotního pojištění, že by potřebovala přesměrovat, můžete říct, kde ty peníze vlastně chybí nejvíc, nebo kde se utrácí zbytečně?
Tak když začneme u těch nákupů léčiv, skutečně mezi tím, za kolik se dá levný i drahý lék koupit na trhu od výrobce a tím, kolik za něj na konci dne proplácejí zdravotní pojišťovny, jsou obrovské mezery, může se to lišit až o desítky procent. A vzhledem k velikosti toho trhu je jenom tady možná úspora v řádu 10 miliard. Když se podíváme, jak se handrkují o každou miliardu teďka v daňovém balíčku, tak skutečně tady je veliká oblast možných úspor. Samozřejmě bylo by to velmi nepopulární, protože část těch peněz, marží, takzvaných šedých bonusů je použita k financování mnohých věcí, jako které jako by se najednou ocitly na suchu a to nikdo z těch insiderů nechce, takže to by pan Válek musel být velmi silný. Na to nabourali i, řekněme, větší kalibry mezi ministry. Druhý problém je, my jsme mívali krásně vytvořenou soustavu zdravotnických zařízení, soustavu nemocnic, kdy malé nemocnice, regionální na 50 000 lidí, 4 oddělení, se doplňovaly s těmi většími na 150 000 lidí a těmi fakultními na 1 milion, 1,5 milionu. A bylo běžné, když si vzpomeneme na nemocnici na kraji města, jak odborníci přijeli pomoci operovat toho hokejistu Reska panu primáři Sovovi, tak spolupracovali. Dnes ty státní, ty největší nemocnice, ty krajské, ty soukromé a městské se chovají pomalu konkurenčně a to samo vytváří obrovské plýtvání. Jestli ještě můžu, zdravotní pojišťování pojišťovny, kterých máme teďka 7, tak nejsou žádné pojišťovny. V tento moment máme 7 veřejných fondů, kam povinně odevzdáváme naše peníze. S tím, že ale oni si nemůžou nastavit pojistné, oni si nemůžou nastavit, co se hradí z toho zdravotního pojištění, protože to určuje zákon. Nemůžou určit, jak se ty peníze rozdělí, protože to určuje ministerská takzvaná úhradová vyhláška a je nemyslitelné, že by odsmluvnili třeba nějaké větší nemocnice. Prostě tam ta teorie, že nakupují péči, je skutečně jenom teorií. Čili je otázka, k čemu ty zdravotní pojišťovny teď jsou. A léta se mluví o tom, že buď tedy musíme přiznat, že je to státní zdravotnictví a v takovém případě můžeme ušetřit spoustu peněz na provozu tím, že jako tento mezikrok škrtneme, anebo těm zdravotním pojišťovnám musíme dát skutečně možnost vytvářet tu síť nemocnic bez ohledu na nejrůznější stranické či politické zájmy. Ale v tento moment není to ani to. A to znamená, že z těch peněz, z toho 500 milionů korun, které vyplatíme, se, nechci říkat rozkrade, ale určitě proplýtvá dobře 10-20% nízký odhad.
Dobře, vy říkáte, že část toho asi končí ve zbytečně, skoro se mi brání říct, zbytečně vysokých maržích, protože marže, ale částečně to mizí asi. Ale kde ještě se dají najít úspory? Já nevím, já mám jednoho, nechci říkat konkrétní jméno, ale jeden známý, který pracuje v jedné velké fakultní nemocnici, tak mi říkal, že po covidu, nebo ještě i během covidu, ty nemocnice byly, nebo jejich nemocnice byla vlastně přefinancována, že dostávali ohromné peníze od státu a nakoupili mnoho zbytečné techniky, které tam je někde pod plachtama. Je to třeba jeden ze zdrojů toho
ano,
plýtvání?
Rozhodně tomu tak je. Ono, to financování nemocnic je naprosto nelogické. Ta nemocnice nemá zájem odpracovat co nejvíce pacientů, provést co nejvíce vyšetření, protože je hrazena extrémně s jednodušším paušálem. To znamená, že když se koupí nový přístroj, který by mohl jedna dvě směny, možná dokonce na tři pacienty by tam rádi chodili třeba i v nočních hodinách, jenom prostě, aby to vyšetření měli včas, tak to je pro tu nemocnici extrémně finančně nezajímavé. Protože ona, když udělá více produkce, tak je nedostane rovně zaplaceno. Lidově řečeno, peníze nejdou za pacientem. A toto je chyba ministerských úhradových vyhlášek. Stejně tak praktický lékař, když zaběhnu úplně na druhou stranu toho zdravotnictví, tak praktický lékař dostává takzvanou kapitační platbu, to znamená peníze na hlavu za každého pacienta, kterého má v kartotéce, a určité výkony pak má zahrnuty v tomto paušále. To znamená, že když je neudělá, tak si vydělá úplně stejně, jako když je udělá. Což znamená, že ten praktik není motivován k tomu, aby se staral za pacienty, jezdil návštěvní službu jako za starých časů, jo, pan doktor se Kochal citoval, že jo, toho Máchu, ale spíš je zajímavé, aby měl hodně pacientů v kartotéce a pak je naučil chodit někam jinam. A takový absurdit je v tom zdravotnictví jako 101.
Není, nebo takhle, já se zeptám, ono se občas mluví podobně jako když se narazí na financování školství, tak se mluví o školném. A je to politicky velmi ožehavé téma, vždycky to zhasne před volbama a školné je v podstatě v našich podmínkách a mentalitě možná neprůchodné. Podobně skončila téměř tragicky ODS ve chvíli, kdy zavedla 30-korunový poplatek. Existuje nějaký model v našich podmínkách, kdyby vstoupilo soukromé financování nebo nějaké možnost připlatit si u lékaře? Je to pořád takové tabu, nebo myslíte si, že ve chvíli, kdy platíme takové pojištění, jaké platíme, je už to nesmysl dál si připlácet?
Tak není to tabu, protože jakýkoliv veřejný systém zdravotnictví vždycky bude jako školní jídelna. Nikdy to nebude prostě jako Interhotel. A samozřejmě budou zde vždy pacienti, kteří si budou chtít zaplatit něco lepšího, ale to podstatné je, aby neparazitovali na tom, co tady máme pro všechny a co musí všem sloužit, protože jsme to všichni zaplatili. K té Julínkově reformě. Ty regulační poplatky byly jenom takový škaredý vrchol ledovce. To, co bylo skryto, tak to byly ještě mnohem škaredější věci právě z hlediska cenotvorby léků nebo z toho, kdo vlastně kontroluje zdravotní pojišťovny. To byly strašně škaredý věci, jako kvůli kterým je dobře v podstatě, jako že to tehdy z části padlo a s některými důsledky se vlastně potýkáme dnes, a jo, to jsou ty věci, o kterých jsem mluvil před časem. Ale Několik věcí k těm nadstandardům, jestli můžu takzvaný. Za prvé, lidi ani tolik, no, mě určitě a spoustu dalších lidí, kteří mě chodí na besedy, tak ani tolik nezajímá, co si můžou připlatit, ale zajímá je, co konkrétně řádně a včas dostanou za to, co už si zaplatili v tom půl bilionu na zdravotním pojištění. Většinou jsou lidé rozumní, vědí, že za to není možno chtít modré z nebe, ale zase za jako půl bilion aspoň nějaké takové středostavovské zdravotnictví bychom mohli dostat zadarmo, s tím, že pak si nějaké inovace třeba budeme dokupovat, když budeme chtít. Super, proč ne? To znamená vymezení toho základního balíku, co dostáváme vždy řádně a včas, to je ten první předpoklad zavedení nadstandardů, když to tak bude říkat. Ta druhá věc, která je skoro důležitější, je, že si musíme uvědomit, kdo financuje dnes zdravotnictví. To platí ekonomicky aktivních, kterých je 4,5 milionu, zhruba 4,7. A z jejich peněz se platí a z jejich daní potom ještě se platí skrz takzvaného státního pojištěnce péče za těch 6 milionů, což jsou děti, což jsou invalidé, což jsou seniori, lidé, kteří sami nejsou schopni platit, ale kteří naopak spotřebovávají velké množství péče. To znamená, že vždycky, když říkáme, že by se zavedly nějaké příplatky, tak si musíme uvědomit, že nejvíc by je platili ti nejnemocnější, kteří ale žádné peníze nemají. Jo, ten systém je velmi přerozdělovací, takže bychom museli vyřešit, z čeho ti dnes státní pojištěnci budou platit. Nemůžete navýšit pojistné někomu, kdo žádné neplatí, protože ho za ně platí solidárně někdo jiný.
Říká Ondřej Dostál, expert na zdravotní právo, se kterým bude náš rozhovor pokračovat po písničce.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Jsme zpátky v Prostoru pro dva. Mým dnešním hostem je Ondřej Dostál, expert na zdravotní právo, právník. Bavíme se o financování zdravotnictví, o nedostatku léku, což je téma, které by nemuselo skončit ani za hodinu, ani za dvě. Chci se zeptat, vy jste říkal, že nedostatek léku je do jisté míry způsoben také nekompetentním řízením ministerstva zdravotnictví. Já už trošku pamatuju a mám pocit, ač nejsem expertem na veřejné zdravotnictví, že Česká republika byla něčím, co by se dalo nazvat lékovou velmocí. U nás se vyrábělo hodně léků. V mém kraji byla Galena, nebo ještě je Galena, která chrlila léky. Jak je možné, že najednou ty léky nejsou, ač jsme byli opravdu producenty velkými léků?
Ztratili jsme mnoho schopností a ta výroba léku je jedna z nich. Jenom připomenu, že první výrobna penicilinu byla tady za Prahou v roce 1949. Velká sláva že se nám to povedlo a teď nejsme schopni už si ty základní lékové složky vyrobit. Toto je bohužel něco, co se stalo celému západnímu světu, protože popravdě řečeno ten lékový průmysl je fuj, je to škaredá chemie, jo, není to hezké k životnímu prostředí, je to náročné na lidskou práci, takže se to všechno pomalinku začalo odsouvat do Indie, do Číny, v podstatě do zemí BRICS, by se dnes dalo říci. Rozumné státy už se snaží zase tu výrobu obnovovat. Třeba v roce 2020 Rakušané se domluvili s firmou Sandoz, investovali do velké penicilinky v Tyrolích, takže teď v té krizi jsou na tom trošičku lépe. Stejně tak Poláci už začínají vyrábět ty základní lékové složky, ale bohužel my jsme nevyužili ty obrovské postcovidové peníze, které i z Evropy by byly dostupné, k tomu, abychom tyto naše schopnosti obnovili. Ale jako v České republice jsme toto skutečně uměli, takže snad to budeme někdy umět znovu.
A je na překážku ta přísná chemická regulace, která k nám jde, nebo která ovládá Evropskou unii?
Není to absolutní překážka, ale tu výrobu to zdražuje. To znamená, že za normálních okolností, kdy funguje mezinárodní trh, logistika, nejde žádné problémy, tak v takovém případě se skutečně nevyplatí nikomu vyrábět v České republice, raději vyrobit ty základní lékové složky v Indii nebo v Číně nebo někde v těchto zemích, přivést je a v České republice nebo v Evropské unii je na nejvýš nasekat do platíček a i to se mnohdy dělalo jinde, třeba na Ukrajině nebo v jiných místech. Ale pokud dojde ke covidu, k válkám a podobně, tak se tyto řetězce přerušují a v těchto momentech je velice dobré alespoň ty základní věci umět vyrobit tak, jako jsme to uměli v minulosti. Není to ani tak drahé, jako nakoupit ty plynové zásobníky a potrubí a nevím co všechno, což teď, jak se široce řešilo, vláda udělala. A myslím si, že by to měl být program, který okamžitě prostě po nástupu Fialova vláda měla zahájit.
Ale nezahájil.
Ale nezahájil.
Vy jste jako právník jste vstoupil v obecné povědomí. Dalo by se říct, několikrát tady padla covidová krize, ten termín. Vy jste vstoupil do povědomí během této covidové krize, protože jste jako právník vystupoval proti, podával jste i žaloby proti některým opatřením v době covidu, které jste i hájil jste některé lidi, kteří se cítili být diskriminováni. V té době je to otázka 2-3 let, kdy jste byl i vy označován za dezinformátora, možná i Putinova agenta, nevím co všechno, jako podobně my, kteří jsme byli kritičtí k těm opatřením. Cítíte dnes něco jako satisfakci? Já sleduju se zájmem některé soudní verdikty, které potvrzují protiprávnost, já to úplně zjednoduším, protiprávnost některých těch opatření. Tak se ptám, jak to vidíte jako právník?
Tak stalo se, co se stát muselo. To, že si právo nakonec našlo cestu, to vidíme konec konců i na nedávném rozhodnutí ústavního soudu z minulého týdne, který opět vyslovil, jak to s těmi základními právy je. Pro mě to byla hrozně zajímavá zkušenost právnická i lidská. Mně bylo dáno díky Fulbrightovu stipendiu trošičku se seznámit s regulací ochrany veřejného zdraví a skutečně my jsme tuto oblast měli zase špičkovou, trošku podobně jako u těch léků. Ještě po roce 2000 k nám přijížděli delegace, které byly nadšené z toho, jak máme ten systém ochrany veřejného zdraví vypracovaný. Bylo to možná i díky tomu, že jsme byli přece jen na hraniční zemi případné války mezi tehdejší Varšavskou smlouvou a NATO. Takže jsme byli připraveni na leccos. Ale bohužel o tyto schopnosti jsme přišli. A proto, když jsme vstoupili do toho covidu, tak nejprve, když přišly skutečně velmi varovné informace o tom z WHO, že přichází nebezpečný virus, tak pan ministr Vojtěch to označil za koronachřipku a neudělal vůbec nic. Během těch 2 měsíců, které prováhal, kdyby skutečně to byl tak smrtící virus, jak to podle těch prvních zpráv vypadalo, tak už jsme byli v březnu všichni mrtví. Jenže v březnu jsme objektivně všichni mrtví nebyli, ale zrovna tam, když už to vypadalo, že vlastně jako to nebude tak hrozné, tak přišly ty nejtvrdší restrikce v ten moment zcela nepřípadné, protože skutečně ta reakce takto opožděná jako by nebyla k ničemu. Já jsem to napadl u soudu, vyhrál jsem, všichni v tom hledali jako nějaký komplot proti Babišově vládě, přitom jsem tu žalobu poměrně banální napsal z obývacího pokoje a ten soud na ní šel prostě z důvodu, pro které by na ní šel každý soud. Bylo hrozně zajímavé, že ještě v tom létě 2020 jsem byl miláčkem liberálních médií, která neměla ráda Andreje Babiše, takže jsem byl na DVTV, tam jsou krásné snímky, základní práva nejsou na hraní, tam se mnou jako poustovali, všechno paráda. S tím, že i takto jsem vstoupil vlastně do politického boje, jenom proto, aby po pouhém roce, já jsem nezměnil svoje názory, ale změnilo se prostředí v tom, že protestovat proti těm opatřením se stalo jaksi příznakem dezoláctví. Já jsem svým způsobem rád, že zpětně se ukázalo, že to byly nesmysly. Svým způsobem říkám proto, že jsme na tom promarnili 100 miliardy korun na kompenzacích za ty restrikce, za plošné testování, které v té době kde stálo nejvíc peněz, už bylo úplně k ničemu. K tomu se můžeme vrátit, když vás to bude zajímat. A bohužel ty peníze, které teď se snažíme dostat, škrty ve školství a škrty brzy ve zdravotnictví, tak prostě ty jsme vyhazovali oknem.
Vy sám jste zmínil Fulbrightovu nadaci studium ve Spojených státech. My všichni známe, laici známe ty obrovské soudní procesy z filmů amerických, kdy se jedná o ohromné peníze kvůli zdánlivým banalitám. A ta covidová éra určitě banalita nebyla. Tam lidi úplně i laicky byli omezováni na osobní svobodě. Nemohli jsme překračovat okresy, dejme tomu, nemohli jsme chodit na veřejná místa, podnikatelé měli zavřené provozovny a tak dále. Já bych čekal, a tak střípky se ke mně dostávají, že ve Spojených státech už ty procesy, nebo ty, no procesy, dejme, řekněme, procesy už probíhají a očekávám, že tam půjde o velké peníze. Myslíte si, že k něčemu takovému, jako soudy o kompenzaci za újmu můžou dorazit i k nám, kvůli covidu?
Ano, dorazit můžou, byť u nás to zákon o odškodnění z povinného očkování do značné míry blokuje, pokud by šlo o nějaké problémy s vakcinací. Já prosím doufám, že lidé, kteří byli očkovaní, nebudou mít žádné následky. Já si to nepřeju. Jo? Ono je pravdou, že to očkování jako probíhalo látkou, která v té době byla velmi nová a ty následky nebylo známo, jestli nastanou nebo nenastanou, ale rozhodně si nepřeju, aby nastaly. Pokud jde o ty náhrady škod pro průmysl nebo pro malou obchod, tak ty bohužel už jsou z větší části pase, kdo si neřekl včas, tam je půlroční propadná doba, ten se k tomu nedostane. Co je ale nesmírně zajímavé, já mám rád Spojené státy, já jsem studoval na velmi konzervativním středozápadě, ještě k tomu na jezuitské univerzitě, kde skutečně jako to nebyla woke univerzita, tak je to 20 let zpátky, a velice striktně nás tam učili, jak si uvažovat jako s chladným rozumem a analyzovat, co se v tom zdravotnictví skutečně děje i z hlediska biznisového, i z hlediska politického. Já to říkám proto, že teď s obrovským zájmem sleduji třeba, co dělá Ron DeSantis na Floridě, kdy se snaží v podstatě prolomit ty teze, že to, co se dělalo, to zavírání, že bylo jako všechno správně, a naopak se jak politici, tak i právníci domáhají stále více a více informací o tom, vlastně, jak to s těmi programy bylo a kdo na tom profitoval a kdo ne.
Vůbec, vy jste řekl, musíme připomenout asi pro posluchače, že Ron DeSantis je guvernér.
Ano.
Je sám guvernér to nemá úplně jednoduché se získáním informací. Já jsem zaznamenal i v našem prostředí, že existují skupiny odborné, nebo nedá se říct zájmové, ale které se snaží dobrat informací ze státního ÚZIS, toho ústavu pro zdravotní informace, ale ne z nějakých utilitárních zájmů, ale protože k tomu, abychom se vyhnuli některým nebo opakování chyb, ty informace potřebujeme analýzy, a ten stát, ten úřad, který je státní, se tomu brání. Má k tomu nějaké důvody, nebo proč?
Nemá, a jedna z pozitivních věcí, které se staly, že bylo prolomeno to informační embargo už nejenom v covidových věcech, ale i teď třeba v porodech, v tom, jak se kde rodí, kolik je kde nástřihů hrází v které porodnici, kolik je tam císařských řezů a tak dále. A tohle je něco, co naléhavě potřebujeme, aby lidé důvěřovali zdravotnictví nejenom po té medicínské stránce, ale i po té stránce, že peníze, které do něj vkládáme, také jako získávají pro nás tu protihodnotu. V tom covidu to byl obrovský boj. Já bych považoval za naprosto samozřejmé, že veškeré informace o šíření nemoci nebo o výsledcích různých intervencí jsou automaticky dostupné občanům, na které dopadají, ale prostě ta válka tehdy byla velmi silná. Mně se podařilo díky paní senátorce tehdejší Dernerové dostat se k datům z ÚZISu, které jsem také publikoval. Dočkal jsem se za to nejrůznějších forem napadání, dokonce mě označil nejmenovaný ministr současné vlády za dezinformátora, čímž ho pozdravuju, ale skutečně publikování informací o tom, kolik lidí se nakazilo, očkovaných, neočkovaných, prodělavších, neprodělavších, to je něco, co pro získání důvěry na lahvě potřebujeme.
A vaše čísla, můžu potvrdit, že vaše čísla jsem sledoval denně a vyvolávala ve mně jistou naději, že to nebude taková katastrofa. A nejde o to, já jsem třeba ani necítil potřebu nějaké satisfakce říkat, podívejte se, já jsem to říkal, ale já opravdu taky asi jako normálně myslící člověk, nikdo z nás nechce, aby tady byla nějaká pandemie, katastrofa, lidi umírali nebo končili v nějakých izolacích a tak dále. Já se, Ondřej, vrátím k tomu začátku a k té konferenci ProMedica. Tam jedno z témat také je současný boj mezi, dá se to říct, taková zákopová válka mezi lékaři a ministerstvem, je to takový evergreen, a jde o mladé lékaře, o jejich odměňování nebo o platy. A hrozí tady něco jako stávka lékařů nebo nějaký protest takový, že omezí do jisté míry zdravotní péči. Zaznamenal jsem, myslím si, že to bylo dokonce i ve vašem příspěvku, že se budou odkládat operace a podobně.
Ano, toto je velmi významná hrozba, protože pokud lékaři přestanou sloužit přes časy, slíbili, že tak učiní k prosinci, tak v ten moment to bude znamenat významné omezení plánovaných operací, takže nečekejte, jakože vám odoperují vaše koleno nebo kyčel nebo něco takového a může to mít dopad dokonce v menších nemocnicích i na urgentní péči. Takže by bylo velmi záhodno, aby pan ministr našel společnou řeč s lékaři. A prosím, toto není jenom o penězích. Já jsem mnohem déle, než jsem působil, řekněme, ve veřejném životě, tak jsem se věnoval i organizaci zdravotnictví třeba po krajích. V Jihomoravském jsme objížděli nemocnice, bavili se s odboráři už před několika lety a ptali se, co jim nejvíc vadí. A peníze byly až třetí nebo čtvrtý bod. To hlavní byla byrokracie. Šikana pro mladé lékaře v atestacích, v té atestační přípravě. Toto všechno jsou věci, které lze řešit na úrovni jednotlivých fakultních a dalších ministerských nemocnic. Ty jsou totiž ten největší zaměstnavatel. Tam by si měl ministr předvolat vždycky toho ředitele a toho zástupce těch odborů nebo těch mladých lékařů a říct, podívejte, co se vám nelíbí, co nefunguje. Já si tady dovolím odbočit. Určitě je legitimní, aby lékaři dostali lepší peníze, ale musíme se ptát, kteří lékaři. Moc dobře víme, že se ve zdravotnictví odjakživa dělilo na chovné a tažné.
To je i nejen ve zdravotnictví.
Přesně tak, přesně tak. No a my potřebujeme pro pomoc těm lidem hlavně ty tažný. Jo, a nám se přitom přemnožili chovní. Jo, a když se podíváme, kolik významných lékařských celebrit má velký úvazek, plný úvazek na klinice, k tomu mají soukromou praxi, k tomu sedí v parlamentu, k tomu sedí na magistrátu nebo řekněme ve správní radě zdravotní pojišťovny, tak se jeden ptá, jak je možné, že to stíhají. Jo, oni to stíhají proto, že tam za ně často i pod jejich jménem prostě musí pracovat nějaký chudák mladý, který čeká, až ten starý umří, tě ráčí a on nastoupí na jeho místo a zase na ně budou dělat ti další mladí. Jenže tohle to už ztratilo slušné jméno a samozřejmě není žádný důvod přidávat těm chovným. Jo, ti si v těch privátech, jako na těch malouších, jako vydělají dost. Je zapotřebí postarat se o ty tažné. A toto musí pan ministr rozklíčovat. Toto nevyřeší žádným plošným zákonem, jo, ani vyhláškou, ani tarify. Toto vyřeší skutečně tím, že velmi banálně řečeno umístí prostě na oddělení píchačky a jako kdo tam chodí a něco tam dělá, tak jako ten dostane navýšeno a kdo tam nechodí, tak jako sorry, ale zkrátí se mu úvazek.
Říká Ondřej Dostal, expert na zdravotní právo, se kterým budeme zdravotnictví rozebírat po další písničce.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Pokračujeme v rozhovoru s Ondřejem Dostálem, expertem na zdravotní právo. Bavíme se o hrozící stávce nebo stávce jakém protestu, který by mohl omezit zdravotní péči ze strany mladších lékařů, kteří se cítí být nedostatečně ocenění, což jste potvrdil. Dokážete předpovědět, jak to dopadne?
Já se obávám, že to dopadne kriticky, protože pan ministr nejeví zrovna vyjednávací schopnosti a když rozdá nějaké peníze, tak ten problém tady budeme mít za rok znova, protože samozřejmě jako navyšovat se dá do nekonečna a ty požadavky nebudou nižší. Co by pan ministr měl udělat, a já doufám, že to ještě udělá, že se pokusí víc vstříc nefinančním požadavkům těch mladých lékařů zejména, protože to je otázka vstřícného přístupu k atestacím, aby je někdo nešikanoval ve smyslu, když tady nebudeš dělat přes časy ještě jako za nějakého profesora Meloucháře, tak tě pak nenecháme prostě jít ke zkoušce, což se podle všeho děje. Ale toto je manažerské řízení, toto není na změnu zákona. Stejně tak lékaře hrozně štve administrativa a byrokracie a vždycky říkají, vy právníci jste nám udělali ty informované souhlasy, ale to vůbec není o právnicích. Právníci jenom říkají, že lékař se má s pacientem bavit srozumitelně o tom, co s tím pacientem bude, ale neznamená to, že by musel vypisovat nějaké šílené osmistránkové formuláře. Za prvé mnohdy to není vůbec potřeba mít písemně a jde o to, aby ten pacient věděl, co s ním bude. Jo, a za druhé, toto nemusí dělat lékaři. Pokud máme dávat lékařům 1,5 až 3 násobek průměrné mzdy, tak nemůžou dělat sekretářky. Za to potřebujeme někoho za 2/3 průměrné mzdy, kdo na rozdíl od těch doktorů umí psát všema 10 na stroji a kdo bude tyto věci zařizovat a část té problematiky taky zrušit. Jo. A já bych tady řekl ještě jednu výtku vůči chudáku panu profesoru Válkovi, ale za Vojtěcha se schválil krásný zákon o elektronizaci zdravotnictví, který by umožnil, třeba když si přeju, kdo má nahlížet, nemá nahlížet do dokumentace, abych to napsal jednou a aby to se mnou šlo celým zdravotnictvím a nemusela to pokaždé vypisovat sestřička nebo nedej bože doktor. Tento zákon už platí 2 roky, už půl roku je účinný, ale bohužel tu infrastrukturu na to ten pan ministr nebyl schopný udělat.
My se tady točíme, nechci říct v kruhu, ale jedním z velkých témat je opravdu ministr zdravotnictví profesor Válek, kterého já jsem zažil osobně, je to velmi příjemný člověk a vím, že z okolí jeho odborného vlastně je to respektovaný lékař, asi velmi kvalitní, a kdybych měl problém, ve kterém se specializuje, tak bych se mu svěřil úplně bez jakýkoliv problémů nebo bez jakékoliv obavy. Ale je to důkaz toho, že dobrý nebo kvalitní lékař nemusí být dobrým ministrem, dobrý učitel nemusí být dobrým ministrem školství, nebo dobrý policajt nemusí být dobrým ministrem vnitra, je to tak?
Ano, tady si řekněme jednu věc, která se o zdravotnictví málo ví. Zdravotnictví, máme hrozně velké státní zdravotnictví. Ten největší slon v místnosti jsou skutečně ty státní nemocnice se 100miliardovým obratem. To je 70 organizací od psychiatrických léčeben až po fakultní nemocnici Motol. Jsem přesvědčený, že naprostá většina těch 25 ministrů, které jsme měli, neuměla ani vyjmenovat. Na to, aby věděli, jaký mají obrat konkrétně, jak kdo je řídí a jaké mají problémy. To znamená, že když se na to ministerstvo dostane někdo, kdo předtím řídil oddělení o třeba 10 nebo 20 lidech a najednou má řídit jaksi 100miliardový podnik, tak to nemůže fungovat. Oprava. Může to fungovat tehdy, pokud by na tom baráku, na tom Palackého náměstí, na tom ministerstvu byl kompetentní, zaběhlý, fungující tým. Jenže bohužel to je hrozný problém, protože kdo přežil Ráta, Schneidera a Babiše, tak ten už má většinou hlavu dole a snaží se to tam jenom doklepat do důchodu a rozhodně ta kvalita tam není. A jenom dát do pořádku barák, to by byla práce manažerská na 4 roky.
Vy jste nedávno, před 3 týdny, napsal text, kde jste popsal vnitřek toho ministerstva zdravotnictví a tvrdíte, že to je v personálním úplně rozkladu. Jak k tomu mohlo dojít? Nebo je to opravdu tím, jak to, co jste popsal, jednotlivými ministry, kteří o to nepečovali, nebo...
Je to dáno právě tím, protože ono spousta nominací byla politická. Když se schvaloval zákon o státní službě, tak ti, kteří tam byli dosazeni tou předchozí garniturou, tak byli, použil slovíčko, přepraseni v podstatě pod ten služební zákon. To znamená, že ačkoliv ne vždycky to byly ty nejostřejší tušky v penálu, tak pak už se jich nedalo zbavit. A ještě ti z nich, kteří byli slušní a kterým šlo o věc, tak ti byli postupně znechucováni tím, že prostě na ně bylo působeno politickými a lobbystickými vlivy, takže buď odešli nebo byli odejiti a zůstali tam akorát takoví, kteří jsou pasivní, kterým všechno jedno, kteří si odpíchnou a prostě udělají to, co jim někdo řekne a doufají, že tam stejně za chvilku bude někdo jiný a ono to tak většinou i je. Bylo to krásně vidět na covidu, kde všechny tyhle ty korouhvičky, které vůbec nerozhodují podle zákona, ale podle toho, kde tuší největší sílu, tak se najednou nestačili otáčet, protože na jednu stranu na ně křičela veřejnost, když se vyhrál ten spor o ta opatření, že teda to je špatně, pak na ně zase zakleknul MeSES a Iniciativa sníh a všechny média, že teda musí zavírat a tak dále. A oni, protože nerespektovali zákon, tak se snažili vyhovět té největší síle a z toho pak bylo těch 40 zrušení těch opatření u Nejvyššího správního soudu a strašná ostuda. V normálním biznise by takový člověk na hodinu letěl, ale bohužel pan ministr je nevyměnil, mimo jiné i proto, že si nepřipravil žádný tým, v TOP 09 asi žádný není, který by tam dal místo nich.
Teď jsme se dostali na půdu z téměř čisté politiky. Vy jste jednu dobu působil, nebo vy jste měl, nechci říct pověst, ale byl jste jeden z nominantů, o kterých se spekulovalo Pirátské strany na ministra zdravotnictví. Byl jste v tom lékařském expertním týmu, dejme tomu, nebo lékařském ne, ale zdravotnickém. Co se stalo, že vlastně vy už ani nejste, já moc struktury nejsem, Pirátské strany neznám, nevím, jestli tam je členství nebo není, ale vy už jste se s Pirátskou stranou rozešel, je to tak?
Já jsem byl po dobu, řekněme, roku a půl členem, po 20 letech nestranictví jsem se rozhodl vyhovět, řekněme, pozvánce, kterou jsem dostal někde na podzim 2020 právě po těch covidových sporech od lidí, kteří si dodnes vážím a kteří v Pirátské straně jsou. Byl jsem řádně zvolen na toho, jaksi ne stínového ministra, ale člena vládního týmu. Jenom proto, aby půl roku potom ty samé hodnoty, které jsem hájil, to znamená dobrovolnost, očkování, důvěra, dostupnost, to, že lidem nejsou uvalovány zbytečné restrikce, tak z takové té, řekněme, ultra části z toho back officeu té strany jsem byl platformován. Nebyl jsem první, dřív přede mnou letěl z vládního týmu třeba pan senátor Hraba, protože se nějak nehezky vyjádřil nebo nedostatečně aktivisticky na téma LGBT, mám ten pocit, a další lidé, které považuji za kvalitní, takže rozhodně jsem nebyl jediný a sám. Teď dokonce vyakčnili Jakuba Michálka, byť ho Ivan Bartoš podržel, čili to prostředí v té straně nebylo úplně optimální. Ale ono bohužel toto je znakem všech politických stran, nikde to není krásné, a o to jak si těžší je pro někoho, kdo je primárně odborník a není primárně komunikátor nebo politik, tak se v tom nějakým způsobem zorientovat.
Než skončíme náš rozhovor, velmi plodný, a který by mohl pokračovat, jak říkám dále, navážu, skončily tím definitivně vaše politické ambice, nebo ne?
Rozhodně ne, ve veřejné oblasti chci být činný, protože mě záleží na tom, aby zdravotnictví začalo alespoň trošičku lépe fungovat, a s lidmi se o tom musíme povídat. Zda to bude mít roli pouze komentátorskou, nebo i se aktivně pustím do politického boje, to se ještě rozhodnu, včas to dám vědět, ale jsem rád, že můžeme takto aspoň o těch problémech pohovořit jako s vámi.
Děkuji tímto Ondřeji Dostálovi, právníkovi, expertovi na zdravotní právo, že přišel do Rádia Prostor, do Prostoru pro dva, a posluchačům zvedl oponu některých problémů, o kterých tuší, ale nevěděli do nich. Děkuji.
Já moc děkuji za pozvání a přeju všem hodně zdraví.
Prostor pro dva a Marek Stoniš. Každý čtvrtek ve 4 odpoledne.